Lapurretak. Mikel Elorza. Lobreko bitxien lapurretak oihartzuna izan zuen 2025ean filmek hainbatetan erakutsia benetako irudietan ikusi genuen, baldin eta benetako irudi gaur egun baliozko kontzeptua den. Garai batean dudarik ez dut lapurren alde egongo ginela gehienok, esmeralda eta zafiro dunak ez, noski, baina batek daki edozer espero liteke polizien jardun errealari buruzko telebista saioak egiten diren garaiotan. Ez eitzen, hala ere, urteko lapurreta izan. Urteko, agian, urteetako lapurretaren berri 2025aren amaieran izan genuen. Spotifyren katalogoaren kopia bat egin zuten akerrek. Kulturaren zirkulazio librearen aldeko ekintzaileek milaka liburu eskaintzen dituztenak ana.es arxibe plataformaren bidez 80 milioi kantu ebatsi dizkiote erraldoi teknologikoari eta jendearen eskura. Belarrira jarri. Kantuak eta haien inguruko datuak seguruenik informazio baliotsuena dena dirutan neurtuta. Datuak zer entzuten den gehien, noiz, non algoritmoa gizentzen duen informazioa alegia. Sionisten lagun izateagatik merezi duela dioenik izango da izorra dadila Spotify, baina bada eztabaida bat ebazten hain erraza ez den aurratzean egile eskubideen eta hauen ustiaketaren ingurukoa. Beste film baterako utziko dut gaia, baina lapurrekiko nire simpatia ezin dut ezkutatu. Handiarekin amaitu eta handiagoarekin hasi. Mendeetako lapurretarekin. Mendeetakoa ez gizaldi batzuetan handiena izan delako, azken hiru mendeetan errepikatu delako baizik. AEB-ek auzoei eta ez hain auzoei baliabideak lapurtzea armaz egindako ebasketan. Eta hemen ezin ebasleekin empatizatu. Filma, kasu honetan, western bat da, western klasiko bat. Gaiztoak azal beltzarana du eta gaizki egiten du ingelesez eta lurralde osoa beraz baten jabe da, Tebi Countryako Janaseiren tankerako morroi bat. Baina txintxoa ez da Gregory Peck ondoezi eta berdintzale bat, gehiago da Errol Flynn tipoko xerifa, kasaka urdindunen laguntzaz Maduro maltzurraren atzaparretatik askatu dituenak lurralde horretako biztanleak. Eta askatu batez ere haziendak eta haziendak. Filma ez da western moduan egingo, ez dago boladako generoa, baina ziur naiz ikusiko dugula Marine Zainart eta Ausarte Nazioa ekran handian. Marineak izanik txintxoak noski. Terribleena da, noski, lapurreta honek fikziotik ez duela deus 100 lagun inguru hil zituztela misioan, Maduro jauna eta Flores Anderea New Yorkeko espetxe batean daudela grilloak esku eta hanketan. Venezuela esku hartua eta Trump abaila bizian. Beltzera irudiak oso beltzera. Gainera, etxe zuriko imperator berritu hau kaskazuri bertsolariaren kontrako dabil amantea Franco, gutxi du kontrario akaso beldurragatik asko, baina egintzak txalotzen dizkion abesbatza oso bat ere bai. Jan txakur erabili du Inigo Aranbarrik zeona. Eta historiaren mugarri honetan, kontinentearen historia mendebaldarrean gertatu bezala Euskal Herritarrak presente izan gara, Espainiaren eskuadroiko kide gisa Trump jaunari eskerrak ematen lapurretan parte hartzen uzteagatik. Hirukoiztu egingo ditugu gure inbertsioak. Esan du Zumarragako kimikariak Ugazabari eskua ematean erreberentzia eginez. Inbertsioak hirukoiztu, all right. Eta irabaziak, Josu Jon? Zenbatekoa izango da harrapakina? Ez dira lirikarako aroak ez da epikarako ere. Drama eta tragedia dira nagusi. Saia gaitezen hala ere eusten erresistitzen. Eta batik bat lapurtzen eta hiltzen ari direla kontziente izateko gaitasuna ez diezagutela ebatsi. Diskurtso eta bizimodu atsegin urko hori da arriskutsuena, gu guztion hobe beharrez ari direla sinetxarazi nahi diguna. Hori da lapurreta sotilena eta gure ondasunik baliotsuenetako bat.